Milí studenti, na úvod tady této kapitoly věnované světlu a osvětlení opět přidávám multimediální prvek, a sice volné shrnutí problematiky, které pro vás může být užitečné pro účely shrnutí či opakování učiva. Člověk, stejně jako většina živočichů na zdejší planetě, je vybavena zrakem, tedy smyslovým ústrojím pro zachytávání a interpretaci světla. Tedy můžeme říci, že světlo je vlastně takovou podmínkou existence člověka. Problémem je, že dnes v současné době máme kromě přirozených zdrojů světla také ty zdroje světla umělé, a podobně jako v kapitole věnované hluku, se také v kapitole věnované světlu a osvětlení chceme věnovat tomu, jakým způsobem vstupuje světlo do interakcí s člověkem. Samozřejmě světlo je důležité pro zrakové vnímání, ovšem to, abychom mohli fyziologicky vnímat objekty prostřednictvím světla, prostřednictvím vyzařovaného nebo odráženého světla, musí být vytvořeny určité podmínky, určité optimální podmínky pro to zrakové vnímání. Ty podmínky toho optimálního zrakového vnímání můžeme definovat optimálním jasem, tedy množstvím světelného toku, který vychází z toho předmětu, respektive je tím předmětem odrážen, a optimálním kontrastem. Pokud tyto parametry jsou nějakým způsobem postaveny v nefyziologickém rozmezí, dochází k oslnění, které způsobuje zrakový diskomfort, zrakovou únavu, a problémem je také to, že vlastně to oslnění může být zdrojem úrazu. Takže například při pohybu v nějakém třeba vnitřním prostředí, které je osvětleno, by mělo být zajištěno v takových podmínkách, kdy nedochází právě k oslnění ani jasem, ani kontrastem. A toto je třeba jedna ze základních podmínek prevence úrazu, například v průmyslovém prostředí, ale také například ve zdravotnických zařízeních. K tomu oslnění může docházet například tehdy, když přecházíme z jedné místnosti do druhé, kde ty světelné podmínky jsou vzájemně kontrastní. Stejně tak k tomu oslnění dochází při práci s různými přístroji, a zvláštní problematikou je třeba problematika zobrazovacích jednotek, mezi něž se řadí monitory všeho druhu. A práce s monitorem při ním, kde tedy dochází k oslnění jasem nebo kontrastem, vede velice rychle ke zrakové únavě, bolestem hlavy a vůbec teda k celkovému snížení pracovní výkonnosti. Tedy tato problematika toho optimálního osvětlení je ovšem jenom jedna z oblastí, na kterou je problematika světla a zdraví zaměřena. Tyto souvislosti s optimálním zrakovým vnímáním můžeme analogicky k účinkům hluku označit za takové ty účinky na ten smyslový orgán vnímání světla. Mnohem větším a s většími důsledky problémem je to, že osvětlení prostředí, v němž žije člověk, se dávno stalo nefyziologickým. Objev žárovky v 19. století najednou udělal z noci den. Stalo se naprosto přirozené, že aktivity, které vykonáváme běžně za denního světla, můžeme vykonávat i v noci díky elektrickému osvětlení. A toto se ukázalo v takovémto dlouhodobém vývoji a na základě četných epidemiologických studií jako jeden z faktorů, který vede k narušení normálních biorytmů člověka. Existuje řada epidemiologických studií, která opět na studiu velkého souboru populací, velkých populačních souborů, dokládá nepříznivé účinky narušení tady těchto cirkadiálních rytmů, tady těchto fyziologických procesů. V epidemiologických studiích bylo například zjištěno zvýšené riziko rakoviny prsu u žen a leukémie u dětí, které jsou u dětí žen, které jsou exponovány tady tomuto nadměrnému svícení. Konkrétně tady tento efekt byl studován u leteckého personálu, u letušek, kde toto narušení těchto biorytmů je extrémní v kombinaci s takzvaným jet lag syndromem, to znamená časovým posunem, ke kterému dochází při mnohonásobném překračování časových pásem. Další epidemiologické důkazy nasvědčují souvislost nadměrného svícení s diabetem mellitem, zejména druhého typu, a obezity. Světová agentura pro výzkum rakoviny dokonce zařadila nadměrné noční svícení do kategorie pravděpodobně karcinogenních faktorů, které nepříznivým způsobem působí na zdraví populace. Opět si to nemůžeme představovat tak, že existuje jednoduchá přímá úměra mezi nadměrným svícením a rizikem rakoviny. Nicméně existuje již dostatek vědeckých důkazů k tomu, abychom mohli tvrdit nebo abychom mohli získat přesvědčení, že tedy toto nadměrné svícení je pravděpodobně dalším rizikovým faktorem, jehož odstranění nebo jehož určitá regulace může přispívat ke zlepšení zdraví obyvatelstva. Od objevu žárovky v 19. století lidstvo prošlo poměrně velkým technologickým pokrokem přes různé ta výbojkové zdroje až k současným LED technologiím, což jsou vlastně diodové technologie a vlastně došlo k poměrně významnému a dramatickému posunu v emitovaném světelném spektru. Bylo zjištěno, že takovým poměrně nejzávažnější nebo poměrně závažnou částí toho světelného spektra jsou vlnové délky v oblasti modrého světla, které jsou vyzařovány právě LED diodami, které jsou součástí svítidel, ale vlastně na LED technologiích jsou v současné době postaveny prakticky všechny zobrazovací jednotky v podobě různých displejů, monitorů a podobně. A právě tady toto LED svícení v tomto modrém spektru má pravděpodobně další nepříznivý účinek na zdraví v podobě takzvaného disruptoru melatoninu. Melatonin je hormon epifýzy, a jeho vyplavování se vyznačuje zajímavou cirkadiální rytmicitou, kdy jeho největší útlum je v dopoledních hodinách, nebo ráno a dopoledních hodinách jeho vyplavování nejmenší, nebo se prakticky nevyplavuje a jeho vyplavování nastává v odpoledních a večerních hodinách, kdy při dosažení určité hladiny navozuje pocity ospalosti a přispívá tedy ke kvalitnímu spánku. Tím, že jsme exponováni, nebo že se dobrovolně či nedobrovolně exponujeme tomu modrému světlu a vlastně prodlužujeme tu produktivní část dne, tak zasahujeme do přirozeného cyklu vyplavování toho melatoninu s nepříznivými důsledky, které jsou prakticky neoddělitelné od těch důsledků, které platí pro to nadměrné svícení. Naprosto žádoucím a fyziologickým způsobem svícení je osvětlení přirozené a vlastně my se snažíme dosáhnout určitého procenta přirozeného slunečního světla též v interiérech, což pro hygienické účely se snažíme objektivizovat pomocí poměrného ukazatele, který označujeme jako činitel denní osvětlenosti, což je vlastně poměr intenzity světla ve venkovním prostoru k světlu osvětlení ploch ve vnitřním prostoru, které do toho vnitřního prostředí dopadá okny. Tam, kde není možné denní osvětlení, se snažíme alespoň nějakým způsobem vymyslet a nastavit umělé osvětlení pomocí jaksi technického zařízení, tedy svítidel, které zajistí to optimální osvětlení co do intenzity a co do minimalizace právě těch nežádoucích kontrastů, které by jinak vedly ke zrakové únavě. Ovšem zde si musíme být vědomi také toho, že jakékoliv artificiální řešení sebou přináší opět další důsledky a souvislosti v podobě vzniku odpadu, v podobě energetické náročnosti. A například už v 80. letech 20. století se ve Spojených státech amerických zjistilo, že budovy, které mají převážně umělé osvětlení v podobě výbojkového zařízení, to znamená v podobě různých zářivek, výbojek a podobně, jsou spojeny s častějšími stížnostmi uživatelů na nespecifické zdravotní obtíže jako vysychání spojivek, bolesti hlavy, častější respirační obtíže, poruchy třeba pohybového aparátu, zejména krční páteře a podobně, což začalo být označováno termínem jako syndrom nemocných budov. Je to termín, kterému se budeme podrobněji věnovat později v tématu, které je zaměřeno na problematiku bydlení a zdraví. Z dnešního tématu si tedy prosím odneste zejména to ponaučení, že světlo samozřejmě potřebujeme k životu, ale to, co je důležité, není jenom kvantita, ale též kvalita toho světla, které by mělo podporovat fyziologické funkce člověka a biorytmicitu, nikoliv stát se narušitelem tady těchto biologických pochodů.